Radio Player Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Суун 2022 жылын 27 декабрь деп дәнин тисен бүгүнү суун программабызда тәзилим үмүтүрөтү райтырын гийжеки харекети чаклендирилер. Москва Украина дронунун урулма нетижесинде 3 кулукчусунун хилак болгондугуна айдар. Ве бейлик маглуматтарымызды диңнәплерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тәзиликлери билен таныштырыярын. Ирмәсенҗе декабрда Түркменстанның Гүнватар төбәтендә дөрән юл һәлакәтлегендә 5 адам өлде. Хабарчымыз Балканава Түркмен басы магистраль юлының урында дөрән бу хадиса юқоры тизлек белән гелгән улугларның биренең долондырысын итермәгенең сәбәп булгандыгыны, нәтиҗәдә 3 улуң бирек бире белән чакнысындыгыны әйтте. Һәлак булгандырның шәхсиятен аныклап булмады. Йерле полиция азатлыгын сорауларына җавапсыз куйды. Түркмен хакимиятләре ва хабар тиришләре адат сөйлесәле, адым пидалы хадисе барыда мәгълүмат бермәделәр. Русияның Горынык министрлыгы 26 декабрь көне ирдән Гүнорты Гүнватардагы Саратов регионындагы харвы базаның үстендән барыган бер дронның урылып төшүрелмәгән нәтиҗәсендә аның галындыларының асагында 3 харвы куллыкчының һәлак булгандыгын өңү сүрде. 26 декабрьдә Москва вакыты белән 01:35-тә Украинаның пилотсыз һава тиришлесе Пис арлыкта Саратов регионындагы Энгельс хава базасына арлыс магнитизмында урылып түшүрүлдү деп Русиянын Горынык министрлиги хабар берди. Мундан Русия юрдун хава ва алим күчтөр тарапынан долондурулган бу харвы хава базасында партламалардын болгондугуна хабар берипти. Бу суу айынын давамында Москванын Киевин амала асырандыгына айдан гүрүнү идян харвы база айдылган экинчи хужум болду. Русия Рождество күне Украинаның Инчеме шәһәренә каршы зарба урды. Бу арылыкта рус президенты Владимир Путин өзенең гепләшкләре ачыктыгына әйтте. Вашингтон моның диңе күз өчен идилгән хәрәкәтлегенә айдар. Украин харвыларының мәгълүматына күрә, Русия 25 декабрьдә Харьков регионының Купянск тарафына каршы 10 ракета атыптыр. Купянск Лиман фронт сызыгының уру бойынша 25 шәһәре зарба урыптыр. Сөйле дә Запорожье тивтенең 20 шәһәрене нысана алыптыр. Мондан бер көн өң рус харвылары Купянск Лиман уру бойынша 60 украин кулыкчысын өлдүрөндүгүнө ве бернече харвы улугу юк эдендигине айтты. Хытай соңку 24 саатын ичинде Тайванын хува кеңешлигине өзүнүн 71 учурун жолдоду деп Тайпей 26 декабрда мәлим этти. Bu, bir günün davamında yurdun hava gençliğine yollanan uçurların en yukarı görküzücüsü oldu. Tayvan'ın Milli Korunus Ministerliğinin mağlumatına göre 47 uçur Tayvan boğazının medianasından, yani orta çizgından geçiptir. Mundan başka da Tayvan'ın koloyunda Hıtay'ın 7 gemisi hasava alındı. Mundan bir gün ön Hıtay Tayvan adalarının koloyunda türünüş kim geçirdi. Bu, Amerika'nın prezidenti Joe Biden'ın Тайваны 2 миллиард доллар мөчөрендә харвы карзы бермәк вардагы кануны кул коймыгына жогап хөкмендә амал edildi. Иранның Ислам революция сакчылары корпусы 20 декабрьдә Британия белән илтескле 7 адамы сол санда кошор айтлыгы болон бер нәчә сакчы тутук итте. Йерли медианың мәгълүматына күрә, бу тутук итмәләр юрты тутусын хөкүмәт каршы протестлар белән баглылыкта амала асырылыптыр. Соңғы протестларын Британия білен ілтесікілі әсасы 7 лидері, сол санды құсыр айтлығы болын сақтылар, еуірде терк етмекті болынды, Ислам революция сақтылары корпусының аңтып құллығы тарапындан сақланды деп беянытты айдылар. Британияның дасар істері министерлігі бұ хадисі бойынша қосмачы мағлумат топлаяндығыны айтты. Сентябрын орталарында Иранда бір ястенан Мақса Аминнинің бас өрткісіні не доғыры кейендігі үшін сақланып, соңырады тұзолықты йоғылмығындан соң, Юртта көпчүлүклөн протесттер башланды. Уганстанда Талабанын аял кызларын хем йерли, хем да халкары hükümeti дегиштел курумаларда иштемегине кадагынчылык киргизмек барыдагы карары менен баглы нәйилеликлер артыяр. Талабан юрттагы hükümeti дегиштел курумалары динан ишкерлерине кадагын итмеге чагырды. Yoqta da olorun ihtiyarlıklarının yatırılacaktığı bilen hayvadatdı. Gunvatar Talabanın ayal qızlar babatındakı novuttakı çeklendirici kararını yazgırdı. Ukrayna Rusiyanın BMG'nin Hopsuzluk Yengesinin Hemisilik Ağzası hükümünde ayrılmağını çağırsı etmeyi tayarlanyar deyip, Ukrayna Dasar İşler Ministri Dmitri Kuleba aytti. BMG'nin Hopsuzluk Yengesinin düzümünde Rusiyadan başqa da Birleşen Statlar, Britanya, Fransiya ve Xitay giriyar.